ครับเริ่มที่เศรษฐกิจโลกนะครับปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกเดินผ่านความผันผวนและความไม่แน่นอนมาระดับหนึ่งและหากมองไปข้างหน้าสัญญาณเชิงบวกเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นนะครับสหรัฐซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกโตในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ2ปีนอกจากนั้นสภาอเมริกันก็สามารถผ่านงบประมาณได้ช่วงท้ายปีทำให้คลายความกังวลเรื่องความชะงักงันเรื่องงบประมาณไปได้สำหรับจีนที่นักวิเคราะห์จับตาการแผ่วลงของอัตราการขยายตัวขณะนี้ผู้สันทัดกรณีหลายคนยังคงเห็นว่าจีนจะเป็นเครื่องจักรที่สำคัญและที่ยังพึ่งพาได้ต่อการขยายตัวของเอเชียพลังขับเคลื่อนของจีนน่าจะส่งผลดีให้กับประเทศต่างๆตั้งแต่กัมพูชาไปจนถึงญี่ปุ่นนะครับแต่ที่ยังไม่พ้นจุดเปราะบางคือยุโรปซึ่งกลุ่มยูโรโซน18ประเทศน่าจะมีอัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้นในปีหน้าท่ามกลางอัตราการขยายตัวที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประเทศที่อยู่ในภาวะที่ต้องรับเงินช่วยเหลือจะยังคงเป็นตัวถ่วงยูโรโซนต่อไปเหตุการณ์สำคัญในโลกธุรกิจที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในปีหน้าลำดับต้นๆ น่าจะเป็นการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดหลังจากคำประกาศในเดือนนี้ว่าเฟดจะลดการซื้อสินทรัพย์ในตลาดลงมา 10,000 ล้านดอลลาร์เป็น 75,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเริ่มต้นเดือนมกราคมปีหน้าครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับสหรัฐนะครับบริษัทเก็บสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล Retail Next กล่าวว่าจำนวนคนอเมริกันที่จับจ่ายซื้อของที่ร้านค้าน้อยลง 5-7% ในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายก่อนเทศกาลคริสต์มาสเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าลูกค้าจำนวนมากหันมาซื้อของออนไลน์นอกจากนั้นจำนวนสุดสัปดาห์ในช่วงเทศกาลปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วอยู่1สุดสัปดาห์นะครับคริสคริสโตเฟอร์นักวิเคราะห์จาก IHS Global Insight บอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่การจับจ่ายช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ซบเซาที่สุดในรอบ4ปีอย่างไรก็ตามสหพันธ์ผู้ค้าปลีกของสหรัฐยังคงยืนยันประมาณการเดิมที่คาดว่าจะมีการเติบโตถึง 3.9% จากปีที่แล้วโดยคาดว่าการซื้อของออนไลน์น่าจะช่วยชดเชยคนที่ซื้อของน้อยลงจากร้านค้าและห้างสหพันธ์ค้าปลีกกล่าวด้วยนะครับว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมน่าจะมียอดค้าปลีกอยู่ที่ 600,000 ล้านดอลลาร์และจำนวนผู้ซื้อของออนไลน์โต13-15% ปีนี้ครับปิดท้ายด้วยเรื่องบริษัทผลิตเปียโนยี่ห้อ Steinway ครับกลับ Steinway เป็นผู้ผลิตเปียโนที่นักดนตรีระดับโลกใช้มามากกว่า160ปีแล้วบริษัทเก่าแก่แห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากผู้อพยพชาวเยอรมนีเฮนรี่เองเกิลฮาร์ตสไตนเวย์ที่มาปักหลักทำธุรกิจผลิตเปียโนในนครนิวยอร์กบริษัทนี้เพิ่งถูกซื้อไปโดยพอลสันแอนด์โคซึ่งเป็นผู้บริหารเฮดจ์ฟันด์ของมหาเศรษฐีอเมริกันจอห์นพอลสันเปียโนของสไตนเวย์แต่ละหลังถูกสร้างอย่างพิถีพิถันและสนนราคาตั้งแต่ 55,000 ดอลลาร์ไปจนถึง 145,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า10ล้านบาทครับเจ้าของใหม่ที่เข้ามาเทคโอเวอร์บริษัท Steinway บอกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงความประณีตในการทำเปียโนที่ตกทอดมายาวนานกว่า160ปีปัจจุบันบริษัทมีช่างฝีมือ300คนที่ผลิตเปียโน 1,500 หลังต่อปีที่โรงงานในย่านแอสโตเรียของนิวยอร์กเปียโน1หลังใช้เวลาประกอบชิ้นส่วน 12,000 ชิ้นรวมทั้งหมด11เดือนกว่าจะเสร็จนะครับจุดเด่นที่ทำให้ Steinway รักษาความปราณีตเสมอต้นเสมอปลายประการหนึ่งน่าจะเป็นความผูกพันของช่างฝีมือที่บางคนร่วมงานกับ Steinway มามากกว่า3ชั่วอายุคนอย่างที่ชายคนหนึ่งกล่าวไว้ในรายงานของ VOA ว่าเขาทำงานมาจะครบ40ปีแล้วและลูกชายก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวอชิงตัน